Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅជួបប្រជុំជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន267បណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់ខ្លួនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់បដិវត្តពណ៌នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី65ឆ្នាំរបស់ខ្លួន
យើងក៏ឆន្ទៈខ្លះនៅឧបាយកលគ្រប់ប្រភេទដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមតាមរយៈការបំផ្ទុះនៅបដិវត្តពណ៌
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអំពើហិង្សាប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកបង្កើតតុលាការកូនកាត់អន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការប្រជុំនេះមានគោលបំណងពីរសំខាន់សំខាន់មួយគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជួបពិភាក្សាលម្អិតអំពីស្ថានភាពទូទៅក្នុងនោះមានទាំងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលចុងក្រោយនេះផងដែរនិងទី2គឺជាកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់គ្នាជុំវិញការងារផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះលោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងទៀតថាជំនួបប្រជុំគណៈបកនេះជាទូទៅត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល6ខែឬ1ឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃពុំបានបញ្ជាក់អំពីរបៀបវិរៈជាក់លាក់និងប្រធានបទដែលគណៈបកនេះនឹងលើកយកទៅពិភាក្សានោះទេបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាត្រឡប់មកពីជួបជាមួយលោកសំរងស៊ីវិញគណៈបកនេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះបានផ្ដល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន267នៅទូទាំងប្រទេសដោយគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីសរុបជាង1,500,000ហិកតានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍វិភាគស្ថិតិស្ដីពីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជារបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះកំពុងប្រតិបត្តិការងារវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តចំនួន18ក្នុងចំណោមរាជធានីខេត្តនិងខេត្តទាំង25របស់កម្ពុជាស្ថាប័នចំនួន4បានធ្វើជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះស្ថាប័នទាំង4នោះរួមមានក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬ CDC ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងបរិស្ថាននិងគណៈកម្មាធិការខេត្តនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន128ទទួលបានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រួតគ្នាជាមួយនឹងតំបន់ព្រៃស្រោងនិងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងហើយក្រុមហ៊ុនចំនួន72បានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចត្រួតលើតំបន់ការពារនិងព្រៃការពារជាច្រើនរួមទាំងតំបន់ការពារអូរ៉ាល់តំបន់ការពារឬឧទ្យានជាតិបទុមសាគរនិងតំបន់ការពារឬឧទ្យានជាតិបូកគោផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដដែលនេះ
The Voice of America, VOA.
បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរួចមកបណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដែលនឹងក្លាយជាអតីតមិត្តរួមក្រុមមួយនេះថាតើនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel បានថ្លែងនៅក្នុងសភាអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃនេះថាអ្វីត្បិតតែអង់គ្លេសនឹងបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ពិតមែនក៏ប្រទេសនេះនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់អង្គការអូតង់លោកស្រីក៏បានព្រមានថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវមិនអើពើនឹងបញ្ហាដ៏មានសម្ពាធដទៃទៀតដោយជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែរឹងមាំជាងមុនទាំងអស់គ្នានិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបែកបាក់តទៅទៀតដែរលោកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីប្រទេសណ័រវេសជាឧទាហរណ៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសក៏អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានដែរដោយមិនធ្វើជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់ទីផ្សារសេរីបានដោយសារតែប្រទេសនេះមានឆន្ទៈគោរពទៅតាមចលនាសេរីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមឺខុលក៏បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំផ្លូវការនានាអំពីទំនាក់ទំនងនេះនឹងមិនមាននោះទេរហូតទាល់តែអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនីតិវិធីផ្លូវការក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន42នាក់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនការបោកគ្រាប់បែកសម្ដៅទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមូកាឡាបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃលិចពេលដែលក្រុមទាហានបានបញ្ចប់ការបួសមិនបរិភោគអាហារក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទីក្រុងមូកូឡាត្រូវបានពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមអាល់កៃដាកាន់កាប់រហូតដល់ខែមេសាទើបកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដណ្ដើមយកទៅវិញបានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្វាស្វែងរកការសហការរបស់រុស្ស៊ីទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួនដោយរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរដែលជារឿយៗរុស្ស៊ីមិនអើពើទៅលើទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរទាល់តែសោះនេះបយងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក John Taft
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាមានដូចតទៅមួយកិច្ចការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់បដិវត្តពណ៌នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី65ឆ្នាំរបស់ខ្លួនពីទំនាក់ទំនងរវាងអំពើហិង្សាប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក3ការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកបង្កើតតុលាការកូនកាត់អន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅអាមេរិកដែលធ្វើឡើងដោយសិស្សសាលា2រូបដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនស្វែងរកទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមនុស្សជាង1លាននាក់បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដើម្បីទាមទារឲ្យដកចៅក្រមមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ California ចេញពីតំណែងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី65ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយប្រាជ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់ការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែលគេដឹងថាបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំជាច្រើនអ្នកដែលស្ថិតក្នុងអំណាចយូរឆ្នាំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបខាងកើតលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផ្លាច់ពីការប្រារព្ធពិធីខួបនៃការបង្កើតគណៈបកកាលពីពេលមុនៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាឱកាសរំលឹកខួបនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកទី65នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសជាច្រើនដងពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការនាំមកឲ្យកម្ពុជានៅការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនិងបានបដិញ្ញាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលគេដឹងថាមានការផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបខាងកើតជាដើមថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់ក្នុងពិធីរំលឹកខួបរៀបចំឡើងនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានកោតសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមនិងជាទីមរណៈរបស់មនុស្សជាតិក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70មកជាប្រទេសមានការរីកចម្រើននិងមានមុខមាត់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិ
យើងត្រូវបន្តធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយពិតប្រាកដហើយមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរដោយពូកកុហកនោះទេ
ដើម្បីរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការបះបោរធ្វើបដិវត្តបន្តទៀតនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
យើងក៏ឆាំងដាច់ខាតនៅឧបាយកលគ្រប់ប្រភេទដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមតាមរយៈការបំផ្ទុះនៅបដិវត្តព័រឬតាមបទយោបាយពុទ្ធពលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងនាំឲ្យប្រទេសជាតិបាត់បង់សន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពជាតិនិងធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីប្រាប់ពី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបំបានបញ្ជាក់សកម្មភាពអ្វីឬអត្តន័យច្បាស់ច្បាស់អំពីបដិវត្តពណ៌នោះបានថ្លែងប្រមានបង្ក្រាបចលនាបដិវត្តពណ៌នៅស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយដោយហេតុថាមានការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងអ្នកស្លៀកខោអាវពណ៌ខ្មៅដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបន្ថែមលើនោះទៀតនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះគង់រាយាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីនិស្សិតរូបនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងធ្វើបដិវត្តពណ៌យុវជនរូបនេះត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែសកម្មភាពចាប់ខ្លួននោះត្រូវគេដឹងថាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការជីកកកាយសាររឿងព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមឡើងវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015វិបត្តិនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនានាក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងក្តីបារម្ភនិងស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបន្តវត្តធរសន្តិនីប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយទេគឺមានតែវិបត្តិបុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួននិងបានផ្ដាំផ្ញើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកុំឲ្យយកខ្លួនទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិបត្តិបុគ្គលទាំងនោះលោកបន្តថាការខិតខំប្រកបប្រកាសរបស់មនុស្សខ្លះថាកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិឬកម្ដៅនយោបាយនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងឧបាយកលទុច្ចរិតប៉ុនប៉ងបំភាន់សាធារណមតិប៉ុណ្ណោះលោកបានអះអាងផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានថ្លែងថាការលើកឡើងជាដដែលរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការផ្ទុះឡើងនៃបដិវត្តពណ៌គឺជាការព្រួយបារម្ភជ្រុលហួសហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះចាញ់បំបាក់ក្រុមជំទាស់លោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនប្រើនយោបាយឈ្នះឈ្នះទៀតនោះទេ
មករយៈចុងក្រោយនេះគឺដូចជាប្រើនយោបាយបានដាក់គម្រាមដូចថាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងផងហើយដាក់គម្រាមទៅលើពលរដ្ឋដែលបានតវ៉ាដើម្បីការពារយុត្តិធម៌ការពារគុណធម៌ក្នុងប្រជាជនឬដីធ្លីហ្នឹងក៏ច្រើនតែពលរដ្ឋដែលតវ៉ាហ្នឹងច្រើនតែទទួលរងនឹងការលិចគាត់ថាពួកគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលដៃធ្វើជាងនឹងគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងត្រូវតែទទួលនៅការបកស្រាបអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅប្រាក់នេះគឺខ្ញុំប្រើជាហៅថានយោបាយឈ្នះចាញ់ម្ដងលេងឈ្នះឈ្នះដូចមុនបាទ
អ្វីបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងដើរក្នុងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្តីលោកមាសនេះបានបញ្យល់ថាប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះឡើយខណៈដែលសភាខ្មែរបានធ្វើការអនុម័តច្បាប់ដោយគ្មានការជជែកដេញដោលមានន័យថាមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកម្ខាងធ្វើច្បាប់ឯម្ខាងទៀតខ្លាចរអាមិនហ៊ានចូលសភានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនាយថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីការថ្លែងអំពីនយោបាយលោកបានលើកឡើងអំពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលនឹងអាចសម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7.1% កំណើននេះនឹងបានមកពីការរួមចំណែកនៃវិស័យសេវាកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងសំណង់តែកិនវិស័យការងារលោកថ្លែងថាកម្ពុជាបានបង្កើតការងារថ្មីចំនួន 27,921 កន្លែងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងស្ថានភាពវិជ្ជមាននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការរៀបរៀងគ្រប់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់សន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពជាតិនិងធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកថាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរាល់សមិទ្ធផលដែលកម្ពុជាមានមកដល់ពេលនេះគឺបានមកពីការយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនពីពលិកម្មដ៏ធំធេងនឹងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីសមាជិក សមាជិកាបកនិងជនរួមជាតិកម្ពុជារាប់លាននាក់លោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកជំទាស់ក៏ដូចជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនពុំមានគោលនយោបាយរៀបចំឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តពណ៌សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រទេសនោះទេហើយការផ្លាស់ប្ដូរដែលគណៈបច្ចន្ទោះចង់បាននោះគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
គណៈបច្ចន្ទោះជាតិគ្មាននយោបាយបដិវត្តពណ៌ទេណាគណៈបច្ចនេះគឺរំពឹងតែទៅលើការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវហើយយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនយោបាយរបស់យើងច្បាស់លាស់ណាស់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគ្មានធ្វើនយោបាយទៅបដិវត្តទួលរំលំនរណាទេតាមរយៈកម្លាំងបាយទេបាទ
លោកបន្ថែមថាដោយសារតែចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះទើបអ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានខិតខំឲ្យមានការកែតម្រង់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់បដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ក្នុងនាមដើមឈ្មោះបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរគណៈបកបានឆ្លងកាត់បណ្ដាដំណាក់កាលធំៗជាប្រវត្តិសាស្ត្ររួមមានការតស៊ូប្រឆាំងរបបអាណានិគមដើម្បីឯករាជ្យជាតិសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងពួកបរទេសឈ្លានពានពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ជាពិសេសការតស៊ូរំដោះកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងអំពីស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់អូម៉ាម៉ាទីនដែលមានអាយុ29ឆ្នាំជាក្មេងកំព្រាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន750នាក់នៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយនៅទីក្រុង Orlando កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដែលនេះគឺជាការបាញ់សម្លាប់រង្គាលមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Washington Post អតីតប្រពន្ធរបស់បុរសដែលជាក្មេងកំព្រានាងស៊ីតូរ៉ាយូស៊ីហ្វីបាននិយាយថាអូម៉ាម៉ាទីនគឺជាមនុស្សដែលមានសតិមិននឹងណោនាងបន្ថែមទៀតថាពេលគាត់មកដល់ផ្ទះគាត់តែងតែវិធ្វើបាបរូបនាងព័ត៌មាននេះហាក់ដូចជាបង្កើតឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាពីវិធីសាស្ត្រមិនឲ្យមានកំភ្លើងធ្លាក់នៅក្នុងដៃឧក្រិដ្ឋជននិងអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាទោះបីជាមានការយល់ឃើញបែបនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តនៅអំពើហឹង្សាដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងជានិច្ចការមិនមែនជារឿងដែលមានតាក់ទងគ្នានោះទេអ្នកស្រី Super Chanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើររឿងនៅតែដដែលបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សចូលមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះមានអ្នកខ្លះដាក់ពេញប៉ោងខ្លះដាក់បាច់ផ្កាហើយខ្លះទៀតបានស្រក់ទឹកភ្នែកសោកនាដកម្មនេះបានសុះសាយពេញប្រទេសបន្ទាប់មកក៏មានការអំពាវនាវឲ្យពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តអាចមានកំភ្លើងបានក្នុងកម្មវិធីពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ពលិមនីបានចោទសួរទៅប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាពាក់ទិននឹងបញ្ហានេះWhat
would you have done? តើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាញ់សម្លាប់នៅអំពើភេរវកម្មនេះ?តើមានវិធីណាដែលយើងអាចចាប់ខ្លួនអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តនិងឧក្រិដ្ឋជនបានទេ?ទាំងនេះគឺជាបញ្ហា។តើមានវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើឲ្យពួកគេគោរពច្បាប់បានទេ?
ក៏ប៉ុន្តែការពិតនោះគឺពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនមានការយល់ខុសថាអំពើហិង្សាភៀកច្រើនកើតចេញពីអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តជាងមនុស្សធម្មតា។
ភៀកច្រើនអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តមិនប្រើអំពើហិង្សាទៅអ្នកផ្សេងទេ។ហើយភាគច្រើនអំពើហិង្សាដោយអាវុធកើតនៅអាមេរិកមិនមែនបណ្ដាលមកពីបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តទេ
McKenzie ថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែងតែផ្សាយថាអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនិងបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តគឺជារឿងតាក់ទងគ្នាជាក់ស្ដែង McKenzie ថារាល់អំពើហិង្សាអុក្រិតកម្មនៅអាមេរិកមានតែ 4% ប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្ត
Even if we had a perfect
សម្បីតែមានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដ៏ល្អសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងប្រហែលជាអាចទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងបានពី3ទៅ5%ប៉ុណ្ណោះហើយ95ទៅ97%ទៀតនៅតែដដែល
ទស្សនៈពីបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តបានបិទបាំងការយល់ឃើញរបស់មនុស្ស
today
សពថ្ងៃនេះមនុស្សជាថាជំងឺផ្លូវចិត្តបង្កឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគេទទួលចម្លើយបែបនេះពួកគេមិនគិតថាតើវាអាចបង្កឡើងដោយកត្តាផ្សេងទៀតឬរកឃើញថាប្រហែលជាអាចមានកត្តាជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងនោះទេ
អ្នកជំនាញយល់ស្របថាមូលហេតុបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងកំពុងតែសិក្សាយើងត្រូវតែរកមូលហេតុឲ្យឃើញដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ជីវិតឬយ៉ាងហោចណាស់អាចបន្ថយចំនួនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកចាប់ផ្ដើមបង្កើតតុលាការកូនកាត់អន្តរជាតិមួយដើម្បីកាត់ទោសជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015លោក James Buthi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងអំពាវនាវឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកចាប់ផ្ដើមបង្កើតតុលាការកូនកាត់ដែលជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមួយដើម្បីកាត់ទោសជនសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបង្កើតតុលាការនេះឡើងគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015អ្នកស្រី Alice Kepler នាយករងផ្នែកកម្មវិធីយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការបង្កើតតុលាការនេះឡើងនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហភាពអាហ្វ្រិកមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបដិសេធនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងចង់យកអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលមកកាត់ទោសការកោះហៅឲ្យមានការបង្កើតតុលាការនេះកើតឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាល្វាគៀនិងអនុប្រធានាធិបតីដំបងលោករីកម៉ាចាបានសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិរួមគ្នាមួយក្នុងកាសែត New York Times ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអត្ថបទនេះបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកគាំទ្រគណៈកម្មការដើម្បីការពិតនិងការផ្សះផ្សាដូចនឹងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសអៀកឡង់ខាងជើងជាជាងការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនមានស្ថិរភាពអ្នកស្រី Kepler និយាយថាអត្ថបទនៅក្នុងកាសែត New York Times គឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Salva Kiir និងលោក Macha ដើម្បីគេចចេញពីរង្វង់ច្បាប់អ្នកស្រីបានលើកឡើងដូចនេះថា
អត្តបទដែលបានសរសេរដោយលោករីម៉ាចានិងលោកសាល្វគីពិតជាបង្ហាញអំពីការបំរើសេចក្តីត្រូវការខ្លួនឯងដើម្បីគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវមេដឹកនាំទាំងនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងពួកគេផ្ទាល់ក៏បានយល់ព្រមដោយដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2015ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែរប៉ុន្តែពួកគេបែរជាផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រកាសែត New York Times ក្នុងការព្យាយាមគេចពីបញ្ហាតុលាការដោយជំរុញសំណើស្វែងរកការពិតនិងការផ្សះផ្សាជំនួសវិញ
ក្នុងអត្ថបទរបស់លោកទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីខៀនិងលោកអនុប្រធានាធិបតីដំបងម៉ាចានិយាយថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងត្រូវការការពិតមិនមែនការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនោះទេយុត្តិធម៌តាមរយៈការដាក់ពិន័យទោះបីជាដំណើរការក្រមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយក៏នឹងធ្វើឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់យើងបាត់បង់ស្ថិរភាពបានដែរដោយហេតុថាវាបង្កើតឲ្យមានកំហឹងនិងភាពស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកស្រី Kepler និយាយថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីបានរកឃើញថាកាលពីឆ្នាំមុនៗនិតិភាពនិងកង្វះខាតយុត្តិធម៌តែងតែជំរុញឲ្យមានការរំលោភបំពានកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកស្រីបន្តថាពេលវេលាឥឡូវនេះគឺខុសពីពេលដែលគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនឹងការផ្សះផ្សារបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
សាលាក្តីនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងប្រទេសរវ៉ាន់ដាមិនបានដំណើរការពេញលេញនោះទេអ្នកមិនមានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចទៅរួចហើយវាត្រូវធានាបានទាំងក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនឹងក្រមគោលសិលធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះផងដែរ
អ្នកស្រីនិយាយថាសហភាពអាហ្វ្រិកដែលបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលុបបំបាត់និទានភាពមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតតុលាការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមកូនកាត់មួយសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវចំនួន2នាក់ដែលជាសិស្សសាលានោះបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងរដ្ឋ Texas នាង Fern Robinson រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិស្សវិទ្យាល័យ២រូបដែលថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់ការសិក្សានៅរដ្ឋ Texas បានសារភាពថាខ្លួនជាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវមកពីប្រទេស Mexico អ្នកទាំងពីរបានទទួលអាហារូបករណ៍បន្តថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យម្នាក់បានពីសាកលវិទ្យាល័យ Yale និងម្នាក់ទៀតបានពីសាកលវិទ្យាល័យ Texas នាង Lariza Martinez បាននិយាយថានាងបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2010ជាមួយនឹងម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីដើម្បីរត់គេចពីឪពុកប្រមឹកនិងចេះតែរំលោភបំពានពួកគេពួកគេទាំង3នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានតែមួយបន្ទប់នៅក្នុងទីក្រុង McKinley រដ្ឋ Texas នាងនិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនទៅកាន់សិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយនាងថាខ្ញុំជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវម្នាក់ក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន11លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងភាពខ្មៅងងឹតនាងពោលទៅកាន់សិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយនាងទាំងអស់ដែលមិនបានដឹងអំពីស្ថានភាពពិតរបស់នាងយុវសិស្សដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យយេលរូបនេះបាននិយាយថាអ្វីដែលតែងតែត្រូវបានគេមើលរំលងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលពីអន្តោប្រវេសន៍គឺការពិតដែលជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកគ្មានឯកសារឬអ្នកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែជាមនុស្សដូចគ្នាមនុស្សដែលមានក្តីសុបិនបំណងប្រាថ្នាក្តីស្រមៃនិងមានមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពួកគេជាមនុស្សដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរនាងម៉ាធីណេក៏បាននិយាយវាប្រហារទៅលើលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងសាងសង់ជញ្ជាំងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចសិចដើម្បីកុំឲ្យជនជាតិមិចសិចចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងនាងម៉ាធីណេបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងខ្លាំងឡើងវិញប្រសិនបើមិនមានការសាងសង់ជញ្ជាំងដោយការស្អប់ខ្ពើមនឹងបូរេវិនិច្ឆ័យទេនោះនាងម៉ាធីណេបាននិយាយថាគ្រួសាររបស់នាងបានដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានរង់ចាំដំណើរការបន្តនៃពាក្យសុំរបស់ខ្លួនខុសប្លែកពីនាងម៉ាធីណេអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់ការសិក្សាម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas រងចាំពេលដែលនាងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាទើបនាងបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់នាងដែលមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវចូលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងមេថេឡារ៉ាអ៊ីបារ៉ាចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាសិស្សថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់ការសិក្សាដែលទទួលបាន GPA 4កណ្ដុកសញ្ញា5នឹងបានអាហារូបករណ៍បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ជាសិស្សខ្លាំងមែនហើយខ្ញុំមករស់នៅទីនេះមិនមានឯកសារនោះទេនាងអ៊ីបារ៉ានិយាយថានាងចេញពីប្រទេសមិចសិចមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយខុសច្បាប់នៅពេលដែលនាងមានអាយុប្រមាណជា2ឆ្នាំប៉ុន្តែនាងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមគោលនយោបាយ DACA ដែលជាគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់នោះអាចស្នើសុំការពន្យារពេលការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសវិញបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយ DACA មិនបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកទាំងនោះទទួលបានសញ្ជាតិនោះទេប៉ុន្តែអាចអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានប័ណ្ណសេវាសន្តិសុខសង្គមជាដើមនាងទទួលរងការរិះគន់ជាច្រើនដោយសារតែរូបនាងបានដាក់រូបទង់ជាតិមិចសិចនៅក្នុងការបង្ហោះរបស់នាងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter អំពីស្ថានភាពរបស់នាងនាងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Statesman ថាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលខ្ញុំប្រើរូបភាពពីអារម្មណ៍ដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំមានមោទនភាពពីដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញថាយើងអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យទាំងនេះបាននាងបានប្រាប់កាសែត The Statesman ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្ហោះព័ត៌មាននោះគឺដើម្បីបង្ហាញអ្នកដទៃថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានទោះជាមានឧបសគ្គនៅចំពោះមុខច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយយុវសិស្សទាំងពីរនាក់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងការរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមនុស្សមួយចំនួនជឿថាយុវសិស្សទាំងពីរនេះកំពុងតែល្មើសច្បាប់និងកំពុងធ្វើឲ្យសិស្សអាមេរិកមិនចូលរៀនចំណែកឯអ្នកផ្សេងបានសរសើរអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យុវសិស្សទាំងពីរនេះសាកលវិទ្យាល័យ Yale និងសាកលវិទ្យាល័យ Texas បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយនិយាយថាអាហារូបករណ៍របស់ពួកគេទាំងពីរនឹងមិនបាត់បង់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនស្វែងរកទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមនុស្សជាង1លាននាក់បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដើម្បីទាមទារឲ្យដកចៅក្រមមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ California ឲ្យចេញពីតំណែង
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកដៃមួយគ្រាប់នៅហាងកាហ្វេមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សគឺជាកំហុសមួយលោកស្រី Michelle Obama បានទៅដល់ប្រទេស Liberia ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ខ្លួនតទៅនេះនាងហុងចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណាមនុស្ស8នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកដៃនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលក្រុមអ្នកយាមល្បាតមានការយឺតយ៉ាវដោយសារតែជាប់ទស្សនាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់យូរ៉ូ2016ប៉ូលីសនៅមិនទាន់រកឃើញដើមហេតុនៃហេតុការណ៍នោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេបានច្រានចោលអំពើភេរវកម្មដោយបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុអាចមកពីចំនួនបុគ្គលឬផ្នែកជំនួញលោក Abdul Rahim Jaffar ស្នងការប៉ូលីសរងនៃរដ្ឋ Seng Lenga បាននិយាយថាយើងនៅកំពុងតែស៊ើបអង្កេតដើម្បីញែករកមុខជនសង្ស័យប៉ុន្តែដើមហេតុនៃហេតុការណ៍នេះអាចបណ្ដាលមកពីគូប្រជែងផ្នែកជំនួញការសងសឹកឬជាការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ជនរងគ្រោះណាម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះលោក Rahim ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្ទុះនោះគឺបណ្ដាលមកពីការបោកគ្រាប់បែកដៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែច្រានចោលរបាយការណ៍មួយដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់បន្ទុកទាបបំផុតទៅលើសន្ទុះនៃការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងស៊ីរីដែលថាជាប្រទេសដែលមានការការពារការជួញដូរមនុស្សទាបបំផុតគឺជាកំហុសមួយនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតដល់កម្រិតមួយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Tier 3ដោយបានស្រង់ប្រភពព័ត៌មាននានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងរាជធានី Bangkok ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងត្រូវគេទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ដើម្បីឲ្យមានការចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់កុមារធ្វើជាទាហាននិងការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មខណៈពេលដែលមានការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែទូលំទូលាយទៅលើជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដ៏ភាគច្រើនមួយនេះលោកស្រី Michelle Obama បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេស Liberia ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកស្រីដែលហៅថាអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីទទួលបានការអប់រំនេះបើយោងតាមកាសែត Washington Post ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមានរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3គឺប្រទេស Liberia ប្រទេស Maroc និងប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកស្រី Michelle មានគោលបំណងជួបមន្ត្រីនិងអង្គការមួយចំនួនដែលគាំទ្រគំនិតព្រួយផ្ដាមរបស់លោកស្រីមួយនេះម្ដាយនិងកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកស្រីក៏អមដំណើរលោកស្រីផងដែរគំនិតព្រួយផ្ដាមអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីទទួលបានការអប់រំនេះបានបង្កើតឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama និងលោកស្រី Michelle Obama កាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាថាក្មេងស្រីចំនួន62លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលមិនមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងទទួលបានការអប់រំមួយប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015លោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការអនុវត្តនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានទទួលការស្វាគមន៍ពីលោកជំទាវប៊ុនរនីហើយលោកស្រីក៏បានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់សិស្សានុសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យបាកងនិងក្រោយមកបានជួបជាមួយសិស្សស្រីចំនួន10នាក់ដើម្បីស្ដាប់ពីបញ្ហាលំបាកដែលពួកគេជួបប្រទះនៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈផ្ដួចផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីទទួលបានការអប់រំនេះនិងអនុវត្តក្រោមកម្មវិធី Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Michelle Obama ក៏បានទៅទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទផ្សេងៗទៀតមុនពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរ ្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ជាលើកដំបូងបង្អស់ចំពោះការបរាជ័យក្នុងការអនុលោមទៅតាមច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានប្រាប់ទៅកាន់លោកស្រី Valentina Cherevetenko ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលស្ត្រីសហជីពដុនថាពួកគេបានចោទប្រកាន់លោកស្រីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអាជ្ញាធរបាននិយាយថាលោកស្រី Cherevetenko បានដឹងថាលោកស្រីត្រូវបានតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះអង្គការរបស់ខ្លួនជាភ្នាក់ងារបរទេសដោយសារតែអង្គការនេះទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់បរទេសប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានអើពើនឹងចុះឈ្មោះស្ថាប័នរបស់ខ្លួននោះទេរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានប្រកាសការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេភាគខាងកើតនិងបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់អស់ចំនួន66នាក់នៅលើយន្តហោះនោះការប្រកាសការស៊ើបអង្កេតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានចាប់ផ្ដើមជាការស៊ើបអង្កេតគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនមែនជាការស៊ើបអង្កេតភេរវកម្មនោះទេស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរមិនបានផ្អែកលើទ្រឹស្ដីដែលថាជើងហោះហើរទី2ទីក្រុងប៉ារីសទៅកាន់ទីក្រុងលឺកែនោះត្រូវបានគេធ្វើឲ្យធ្លាក់ដោយចេតនានោះទេមិនមានការឲ្យសញ្ញាក្នុងភាពអាសន្នពីអ្នកបើកបរហើយក៏មិនមានក្រុមណាមួយជាអ្នកអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបទ្ទវហេតុនេះនោះដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិមេសិកភាគច្រើនដែលជាប់ពន្ធនាគារប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួននិងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ Amnesty បានសរសេរលម្អិតអំពីការសាកសួរនិងសក្ខីកម្មរបស់ស្ត្រីជនជាតិមេសិកដែលជាប់ពន្ធនាគារចំនួន100នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី72នាក់បាននិយាយថាខ្លួនត្រូវបានគេបំពានផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួនឬភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយ33នាក់បានរាយការណ៍ថាខ្លួនត្រូវបានគេរំលោភសេពសន្ថវៈ
គម្រោងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទំនងជាមិននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗណាមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះទេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់ពួកគេបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាស្វាស្វែងឲ្យមានការគាំទ្រខ្លួនក្នុងការទាមទារការកាន់កាប់ផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រី Shannon Vincent នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិននាពេលថ្មីៗនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនលោក Chang Wanqian ថាលោកសង្ឃឹមថាចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្អែកលើហេតុផលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតលើបញ្ហាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីទាំងឡាយប៉ុន្តែការវិវត្តនេះកើតឡើងចំពេលដែលភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជិតខាងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការកើនឡើងលោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យនៅបណ្ឌិតសភាការពារជាតិអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាមានទស្សនៈពីរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្រិតទាបរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកមានប្រសាសន៍ថា
មានការលូអាវុធរ៉ាដានិងមីស៊ីលបាញ់កប៉ាល់របស់ចិនទៅឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីការផ្លាស់ប្តូរកងកម្លាំងនាវាជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងការធ្វើសមយុទ្ធដែលភាគច្រើនជាការវឹកវើប្រឆាំងភេរវកម្មដែលមិនត្រឹមតែមានការចូលរួមពីទីហានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងពិសេសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកជាហូរហែចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នាពេលថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ2014គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធសម្រាប់ការពារជាតិ
មួយវិញទៀតការបដិញ្ញាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអាចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំបត្តិនូវភាពអន់ស្រពន់ចិត្តដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាចំពោះនាវានេសាទរបស់ចិនដែលធ្វើដំណើរចូលក្នុងដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចុងក្រោយបំផុតគឺនៅក្នុងខែមីនានេះដែលនៅពេលនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប៉ុនប៉ងមកខាងនាវាចិនដែលខ្លួនអះអាងថាបាននេសាទខុសច្បាប់នៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងរវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិន រដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាកន្លងមកបានដើរតួមិនលំអៀងនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗប្រទេសចិនទាមទារកាន់កាប់ផ្លូវទឹកស្ទើរតែទាំងអស់ដែលតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងត្រីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នាំ2002ផងដែរលោក Ian Story អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានក្រើនរំលឹកថាទំនាក់ទំនងយោធាដ៏ស្អិតរមួតរបស់ចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះហើយទំនាក់ទំនងនេះបានបង្អាក់ដល់ទំនាក់ទំនងយោធាដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសទាំងពីរជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោក Story មានប្រសាសន៍ថា
ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានសំខាន់ៗទាំងអស់បានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តស្រដៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយប្រទេសចិនវាមិនតែងតែហុចផលជាក់លាក់ទាំងអស់នោះទេប្រទេសថៃមានទំនាក់ទំនងយោធាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនរីឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញមិនមានទេ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានទំនាក់ទំនងយោធាស្អិតរមួតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកហើយហើយនៅសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការទិញឧបករណ៍យោធាទំនើបបំផុតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការផលិតរួមគ្នានៅគ្រាប់កាំភ្លើងនិងអាវុធផ្សេងៗមានការប្រសើរឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមាននាវាល្បាតតាមឆ្នេរច្រើនជាង60គ្រឿងនិងនាវាមួយទឹក2គ្រឿងទៀតលោករ៉ាហ៊ូលបាយូរីសេដ្ឋវទូឥណ្ឌូនេស៊ីមកពីក្រុមហ៊ុន Barclays ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានលើកឡើងថាទោះបីជាមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងនិងយោធានៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏ឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងនៅតែជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដដែលលោកនិយាយថា
ពេលដែលនិយាយពីប្រទេសចិនគេឃើញមានការឯកភាពជាទូទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងឡាយក្នុងការផ្ដោតច្រើនលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងធ្វើផងដែរ
លោកឆឹងសៀវហឺសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យយិនមីងប្រទេសចិនមានប្រសាសន៍ថាវាជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្អិតរមួតជាងមុនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកឆឹងនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាវាជាការធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីមុនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាទំនាក់ទំនងដ៏ខ្សោយបំផុតដូច្នេះដោយសារតែមានភាពតានតឹងដែលកំពុងតែបន្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើប្រទេសចិនអាចបង្កើតនូវសកម្មភាពអាជីវកម្មថ្មីថ្មីដើម្បីពង្រីកនូវចំណងទាក់ទងបន្ថែមទៀតវាជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់
កាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកសាងដោយប្រទេសចិនហើយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរបង្កើននូវពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរហូតដល់150,000ពាន់លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សជាង1លាននាក់បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាមទារឲ្យដកចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ California កុំឲ្យបំពេញមុខនីតិតទៅទៀតនៅក្រៅពេលដែលលោកបានកាត់ក្តីប្រកបដោយការអត់អោនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបលោក Fern Robinson ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Aaron Persky ចៅក្រុមស្រុក Santa Clara បានកាត់ទោស Brock Turner កីឡាករល្បីឈ្មោះនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ឲ្យជាប់គុក6ខែនិងមានការព្យួរទោសមានលក្ខខណ្ឌ3ឆ្នាំចំពោះការរំលោភសេពសន្ថវៈស្ត្រីម្នាក់ដែលសន្លប់ឥតដឹងខ្លួននៅក្រោយធុងសំរាមធំមួយនៅក្នុងមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យកាលពីឆ្នាំទៅមិញគណៈវិនិច្ឆ័យមួយបានរកឃើញថា Turner មានទោសពីបទអក្រិត3យ៉ាងគឺការវាយប្រហារដោយមានបំណងរំលោភសេពសន្ថវៈមនុស្សម្នាក់ដែលសន្លប់បាត់ស្មារតីការសេពសន្ថវៈលើមនុស្សម្នាក់ដែលសន្លប់ឥតដឹងខ្លួននឹងការសេពសន្ថវៈលើមនុស្សស្រវឹងម្នាក់គេរំពឹងថា Turner នឹងជាប់គុកតែ3ខែនៅក្នុងប្រព័ន្ធគុកមានអ្នកទោសណែនក្តន់ដល់អប្រិយនៃរដ្ឋ California ពួកអ្នកទោសដែលមានប្រវត្តិខាងវិន័យល្អនៅក្នុងគុកក្នុងស្រុកជាទូទៅនឹងត្រូវដោះលែងនៅពេលពួកគេជាប់ឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេលពាក់កណ្តាលនៃសាលក្រមពួកគេការកាត់ទោសស្រាលនិងលិខិតមួយពីឪពុកចុងចោតផ្ញើទៅឲ្យចៅក្រមនេះ បានបដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅទូទាំងប្រទេសលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបានចុះទៅលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងសត្រីកាលពីឆ្នាំ1994និងដែលមានតក្កិនជាមួយយុទ្ធនាការ It's on us របស់សិទ្ធិវិមានប្រឆាំងនឹងការរំលោភខាងភេទនៅក្នុងមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យបានសរសេរលិខិតជំហរមួយច្បាប់ទៅកាន់អ្នកនៅរស់ពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិជ្ជានេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់អំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់នាងនិងថាវប្បធម៌យើងនៅតែមានការបែកបាក់ដែលនាំឲ្យនាងមិនអាចការពារកិត្តិយសនាងបាននាងជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមម្នាក់ដែលមានឆ្អឹងទ្រនុងខ្នងដាច់ថែបយ៉ាងមាំទាំស្ត្រីអាយុ23ឆ្នាំរូបនេះដែលមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈបានអានយ៉ាងលឺលឺនៅលិខិតមួយច្បាប់មានប្រើពាក្យពេចខ្លាំងខ្លាំងជាតិលំនាំនៅក្នុងសាលសាលាក្តីទៅកាន់អ្នករំលោភនាងស្ត្រីរូបនេះបានសរសេរថាខ្ញុំបានគិតថាគ្មានផ្លូវនិងមានការកាត់ក្តីទេមានពួកសាក់សីមានកំទេចសំរាមនៅក្នុងរាងកាយខ្ញុំគាត់បានរត់តែបានត្រូវចាប់ខ្លួនគាត់នឹងដោះស្រាយករណីនេះដោយសុំអភ័យទោសជាផ្លូវការហើយយើងទាំងពីរអ្នកនឹងគិតទៅអនាគតទៀតផ្ទុយទៅវិញគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានជួលមេធាវីមានអំណាចខ្លាំងម្ល៉េះពួកសាក់សីជំនាញជំនាញនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតឯកជនដែលស្វែងរកសក្តិល្អអន់នៃជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបរិសុទ្ធអាចជិះកង់ពីរអ្នកបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះនៅពេលពួកគេបានទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុធនបានរត់ក៏ប៉ុន្តែបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះចាប់គាត់បានស្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថានៅពេលប៉ូលីសទៅដល់ទីនោះបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះបានយំយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះលោកមិនអាចនិយាយបានអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញនោះទេលិខិតរបស់ស្ត្រីរូបនេះទៅកាន់អ្នករំលោភនាងដែលបានទៅផ្សព្វផ្សាយដោយទូលំទូលាយតាមអ៊ីនធឺណិតបានបន្តថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលយើងដេកនៅលើដីគឺពីព្រោះខ្ញុំបានដួលនៅនឹងដីកំណត់សម្គាល់ប្រសិនបើអ្នករីម្នាក់ដួលនៅនឹងដីត្រូវជួយលើកនាងឡើងប្រសិនបើនាងសង្វឹងខ្លាំងណាស់មិនអាចដើរបានហើយដួលមិនត្រូវឡើងជិះនាងទេមិនត្រូវចំកោងរាងកាយនាងទេមិនត្រូវសម្រាប់ខោអាវទ្រនាប់នាងទេហើយមិនត្រូវញាត់ដៃអ្នកក្នុងយូនីនាងទេប្រសិនបើនារីម្នាក់ដួលនៅនឹងដីត្រូវជួយលើកនាងឲ្យឈរឪពុករបស់ Turner បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅជាក្រុមនោះដោយមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនដល់សកម្មភាពកូនប្រកួតនៅយុគនោះទេហើយសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់ផលវិបាកដែលកូនគាត់ប្រឈមមុខនៅពេលនេះលោក Dan Turner បានសរសេរថាជីវិតរបស់កូនខ្ញុំនឹងមិនមែនជាជីវិតមួយដែលគេប៉ងប្រាថ្នានឹងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងឲ្យបានសម្រេចជាដាច់ខាតនោះទេនេះជាការបង្ខាត់ធំមួយសម្រាប់សកម្មភាពតែ20នាទីក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនៃជីវិតរបស់គេឪពុករបស់ Brock Turner សម្ដែងការសោកស្ដាយថាការពិតជាក់ស្ដែងដែលនៅពេលនេះកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវតែចោះឈ្មោះជាអ្នករំលោភខាងភេទអស់មួយជីវិតរបស់គេនឹងកែប្រែកន្លែងដែលគេអាចរស់នៅទៅទស្សនាធ្វើការនិងអំពីថាតើគេអាចតាក់ទងបែបណាជាមួយមនុស្សនិងអង្គការនានា
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ
ទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក William Brownfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់បានថ្លែងថាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរបៀបវារៈប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដើម្បីជាគំរូនាំមុខមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការនេះរួមមានកម្មវិធីដើម្បីបដិសេធមិនឲ្យក្រុមមន្ត្រីបរទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកអ ுக ្រិតជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានដោយខុសច្បាប់ទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្នុងការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃប្រមាណ143លានដុល្លារហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងដោះស្រាយរឿងក្តីដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលួចដែលមានតម្លៃជាង1000លានដុល្លារឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀតតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើសូកប៉ាន់ក្រុមមន្ត្រីបរទេសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងការបរទេសបានបដិញ្ញាពង្រីកគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរួមជាមួយនឹងការិយាល័យគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់ឬហៅកថា INL ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការិយាល័យ INL គាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការជ្រើសរើសត្រួតពិនិត្យនិងបង្វឹកមន្ត្រីល្បាតថ្មីចំនួន 7,000 នាក់ហើយជាលទ្ធផលប៉ូលីសឥឡូវនេះសប្បាយចិត្តនឹងការទទួលស្គាល់ពីការវិតម្លៃ 85% ពីសំណាក់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក៏មានការរីកចម្រើនទៅមុខដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសហ្គឺម៉ូឡានៅក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ការស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសហ្គឺម៉ូឡាដែលអាមេរិកគឺជាប្រទេសជំនួយនាំមុខចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកនោះនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងកំចាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងដែនអាជ្ញាធរពន្ធប្រព័ន្ធពន្ធនាគារសម្រាប់ទោសឧក្រិដ្ឋប៉ូលីសស៊ីវិលជាតិស្ថាប័នសន្តិសុខសុខាភិបាលសង្គមនិងកន្លែងដទៃទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតលោកអូរ៉ូផេរេសមូលីណាបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយទៅជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតការប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងនោះទេវាតម្រូវឲ្យមានចំណាត់ការពីថ្នាក់ក្រោមទៅលើដើម្បីពង្រឹងការទៀមទាត់រយុត្តិធម៌និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងទួនាទីសង្គមស៊ីវិលនិងផ្ដល់អំណាចដល់ពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកអាមេរិកគាំទ្រការបង្វឹកអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតដើម្បីលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្រុកប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកសែតនិងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ត្រូវតែទៅបានគេផ្ដល់អំណាចឲ្យលាតត្រដាងអំពើពុករលួយនិងត្រូវមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពពេញលេញក្នុងការទាមទារឲ្យមានការកាត់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទាំងនោះលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Brownfield បានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធទាមទារក្រមសីលធម៌និងភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះនោះទេតែវាគឺជាការប្រយុទ្ធទាំងដើម្បីប្រទេសរបស់យើងនិងដើម្បីដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើងដើម្បីការពារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងអនាគតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងស្រុកដ៏មានសក្តានុពលកំពុងតែបណ្ដាក់ទុនយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលទៅក្នុងកម្មវិធីហៅរថយន្តជិះក្នុងប្រទេសចិនបើទោះបីជាភាពស្របច្បាប់នៃសេវាកម្មនេះនៅតែជាប្រធានបទមួយក្តៅគគុកដែលគេកំពុងតែពិភាក្សាដេញដោលគ្នាក៏ដោយ កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃ DD Choosing ដែលជាកម្មវិធីហៅរថយន្តជិះដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសចិនមានអ្នកវិនិយោគថ្មីមួយគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិតចិនដែលនឹងផ្ដល់ទឹកប្រាក់បណ្ដាក់ទុនចំនួន600លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិតមួយនេះបានផ្ដល់ទឹកប្រាក់ដល់ក្រុមហ៊ុន Uber Global ដែលជាគូប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន DD មួយនេះលោក James Roy នាយករងនៃកម្មវិធីស្រាវជ្រាវទីផ្សារប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានក្លាយទៅជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមួយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃកម្មវិធីទាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានសញ្ញាណអំពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រុងដែលថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំបទបញ្ញត្តិនានាដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីហៅរថយន្តជិះទាំងនេះអាចអនុវត្តទៅបានដោយស្របច្បាប់ប្រទេសចិនបានព្រមានដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីមូលហេតុដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងផប Lady Gaga នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសាសនានៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទីបេរូបនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសន្និសីទរបស់អភិបាលក្រុងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកបានជួបនិយាយជាមួយនឹងតារាចម្រៀង Lady Gaga ដែលបានបង្ហោះរូបថតនិងវីដេអូនៅកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Indianapolis អ្នកទាំងពីររូបបាននិយាយអំពីទឹកចិត្តល្អនិងក្តីមេត្តាប្រណីរបស់មនុស្សពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចិនមិនពេញចិត្តនឹងសន្និសីទនោះនោះទេលោកហុងឡេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចនិងសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃរូបនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសំណើសុំឯករាជ្យរបស់ទីបេពីចិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរួចមកបណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដែលនឹងក្លាយជាអតីតមិត្តរួមក្រុមមួយនេះថានឹងតើតានឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អេនហ្គឡាមឺខលបានថ្លែងនៅក្នុងសភាអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃនេះថាអ្វីត្បិតតែអង់គ្លេសនឹងបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ពិតមែនក៏ប្រទេសនេះនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់អង្គការអូតង់លោកស្រីក៏បានព្រមានថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវមិនអើពើនឹងបញ្ហាដ៏មានសម្ពាធដទៃទៀតដោយជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែរឹងមាំជាងមុនទាំងអស់គ្នានិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបែកបាក់តទៅទៀតដែរក្រុមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន42នាក់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនការបោកប្រាស់បែកសម្ដៅទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមូកាឡានេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃលិចពេលដែលក្រុមទាហានបានបញ្ចប់ការបួសមិនបរិភោគអាហារក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទីក្រុងមូកាឡាត្រូវបានពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមអាល់កៃដាកាន់កាប់រហូតដល់ខែមេសាទើបកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដើមយកទៅវិញបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.